päivän evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 12. luvussa, sen ensimmäisessä 8. jakeessa, ja nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleista herättämänsä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin, miksei tuota voidetta myyty 300 denaarista? Rahat olisi voitu antaa köyhille. Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Jeesus sanoi Juudakselle, anna hänen olla, hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole. Tämä on pyhä evankeliumi. Viime viikot on muuttaneet useimpien meistä elämää aiemmin kokemattomalla tavalla. Koronakaranteenin tapaista tilaa ei Suomessa ole ihmisikään nähty. Monet tutut iloa tuottavat rutiinit on ollut pakko jättää. Kuntosalit, uimahallit ja kirjastot. Ne on nyt kiinni. Ravintolat ja kahvilat suljettiin eilen. Ties kuinka pitkäksi aikaa. Monille ihmisille iloa ja virtaa elämään antavat kulttuuririennot ja kahvilakäynnit ystävien kanssa ovat loppuneet. Pakosta lisääntyneen kotielämän ensimmäinen alkuviehätys alkaa pikkuhiljaa hiipua ja hermot voivat lähiviikkoina olla kireällä. Seinät kaatuvat päälle ja perheenjäsenten kanssa voi olla kitkaa. Se on ihan luonnollinen reaktio. Kotityön ja pienten lasten hoitaminen esimerkiksi on varmasti tosi vaikeasti yhteen sovitettava juttu. Ei ihme, jos moni tuntee jo nyt uupumusta. Lisäksi kriisin talousvaikutukset alkavat pikkuhiljaa tuntua useimpien työikäisten kukkarossa. Huoli huomisesta alkaa hiipiä puseroon. Ajattelen, että vaikeinta tällaisessa tilanteessa on se, että tulevaisuus on aina meiltä kuitenkin kätketty. Kukaan ei voi tietää, kauanko tätä tarkkaan ottaen kestää ja millaisia jälkiseuraukset ovat. Paljonko kärsii maailman talous? Kuinka käy työpaikkojen? Mitkä asiat muuttuvat pysyvästi ja mitkä palaavat sitten joskus ennalleen? Edes usko Jeesukseen ei estä meitä joutumasta vaikeisiin hetkiin ja sairauteen tai niukkuuteen. Mutta usko Jeesukseen tuo kyllä lopullisen täydellisen ilon jokaiselle, joka häneen turvautuu loppuun saakka. Ilmestyskirjan sanoin, katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi, kirjoita nämä sanat muistiin, ne ovat luotettavat ja todet. Me elämme nyt poikkeustilassa. Meidän on Raamatun evankeliumia lukiessamme hyvä muistaa, että myös opetuslapset elivät jatkuvassa poikkeustilassa. Oikeastaan paljon enemmän kuin mitä me nyt. Olemme lapsesta asti tottuneet siihen, että tuollaista se Jeesuksen ja hänen opetuslastensa elämä nyt oli. Jatkuvaa seikkailua, ihmeitä ja merkkejä, päivä toisensa perään. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Tässä unohtuu tosi helposti se, että tavallisten ihmisten elämä oli Jeesuksen aikoina ihan erilaista. Paljon, paljon tasaisempaa, staattisempaa, yksitoikkoisempaa ja virikkeettömämpää kuin se elämä, mihin me olemme tottuneet. Useimmat ihmiset seurasivat Jeesuksen aikana vanhempia näiden ammatista. Tällaisia oli myös Jeesuksen lähimmät opetuslapset, kaksi paria Galilean kalastajaveljeksiä. Näiden ihmisten elämänpiiri oli pieni. Elämä pyöri oman kylän, veneen ja verkkojen välissä. Päivät toistuivat enimmäkseen aika samankaltaisina ja varmaan yllätyksettöminä. Sitten tällaiset ihmiset äkki arvaamatta repäistiin juuriltaan kodittomiksi kulkijoiksi. Messian seuraajiksi ja suorastaan kansainvälisen huomion keskipisteeksi. Lähes jokainen aamu Jeesuksen kanssa aukesi heille uudessa paikassa. He olivat jatkuvasti liikkeellä, välillä ihmisjoukkojen puristuksessa, välillä autiolla seudulla ilman tietoa seuraavasta ateriasta. Koskaan ei voinut tietää, mitä seuraavaksi tulisi tapahtumaan ja mihin tilanteet heidät veisivät. Päivän evankeliumin tapahtuessa oli tulossa Jeesuksen Messiaan uran näyttävin suosionosoitus. Se palmusunnuntai, jota me tänään muistamme. Silloin Jeesus saapui Jerusalemiin kuninkaitten kaupunkiin, messiaanisen kuninkaallisen vastaanoton saattelemana. Palmunlehvistä ja vaatteista levitetään hänen eteensä eräänlainen punainen matto, ettei edes hänen ratsunsa jalat koskisi maan tomuun. Tuhansien äänten kuoro julisti Jeesuksen kuninkaallista kunniaa. Silloin eivät opetuslapset voineet aavistaa, että Jeesuksen risti ja kuolema oli vain päivien päässä edessä. Poikkeustilanne tuo usein ihmisistä esiin joko parhaat tai pahimmat puolet. No, aika usein molemmat niistä. Pietari on erinomainen esimerkki. Valtava rohkeus ja into olla ensimmäisenä Jeesuksen seuraajien joukossa. Valtavasti rohkeutta ja vilpitöntä uskoa. Sen kääntöpuolena sitten uho, joka ei usein tosipaikan tullen sitten kantanutkaan. Milloin usko loppui kriittisessä kohdassa, milloin taas pelko valtasi ja sai Pietarin jopa kieltämään Herransa. Ja sitten meillä on Juudas Iskariot, jonka myös kohtasimme päivän evankeliumissa. Hän lienee ollut joukon vastuullinen ja tarkka talousmies, kun kerran koko Jeesuksen lähipiirin yhteinen kukkaro oli annettu hänen hoidettavakseen. Jossakin vaiheessa sitten Juudaksen arvot ovat heittäneet häränpyllyä ja rahanhimo oli vallannut koko hänen mielensä, koko hänen sydämensä. Päivän evankeliumi kertoo karusti, että Juudas oli varas ja piti porukan rahoja omina. Voisi sanoa, hän piti Jeesuksen rahoja omina. Hänessä opetuslasten poikkeustila toi kaikkein pahimmat puolet pintaan. Jeesuksen luotetusta ystävästä ja oppilaasta tuli varas ja vielä pahempaa, Herransa kavaltaja. Ajattelen, että jonkinlaisessa poikkeustilassa näyttää olleen myös toinen Jeesuksen ystävä, Maria, jonka kohtaamme evankeliumissa. Tiedämme, että Jeesus on tehnyt paljon tuon Marian eteen. Pelastanut hänet iankaikkiseen elämään, muuttanut onnettoman ihmisen elämänkulun hyväksi, herättänyt kuolleista Marian rakkaan Lasarusveljen. Aika vuoristorataa näyttää Mariankin elämä ollut siitä lähtien, kun hän kohtasi Jeesuksen. Päivän evankeliumissa Maria kuitenkin tekee jotain todella kummallista ja vaikeasti ymmärrettävää. Hän voitelee Jeesuksen jalat suunnattoman kalliilla nardusöljyllä, jota normaalisti käytettiin vain pieni pisara kerrallaan. Maria käyttää koko pullon ja Jeesuksen jalat saavat tavalliseen vieraanvaraisuuteen kuuluvan vesitilkkasen sijasta todellisen kuninkaallisen voitelun. 300 denaria oli tavallisen työntekijän vuositulot. Eli voitelu oli meidän aikaamme siirrettynä sellainen uuden henkilöauton hintainen uhraus. Aika käsittämätöntä. Ei ihme, että opetuslapset olivat kauhuissaan. Eniten suuttuu Juudas. Häneltä meni kerralla sivusuun vuosipalkan verran varastettavaa. Ja Jeesus on taas toisenlainen. Kuten niin usein evankeliumeissa, on Jeesus ainoana tilanteen tasalla. Jeesus tietää, että hänen aikansa on tullut. Hän tietää, että vain muutaman päivän päästä häntä odottaa kidutus ja katkera kuolema, hätäinen hautaus ja kylmä kallioon louhattu kammio. Hänet voidellaan hautausta varten vielä elävänä, koska toista tilaisuutta ei tule. Niinpä Marian häkellyttävän kunnianosoituksen takana on pyhä henki, joka saa hänet toimimaan inhimillisesti katsoen käsittämättömällä tavalla. Mutta tämä rakkauden osoitus vahvistaa Jeesusta hänen ristintiellään. Jokainen tapahtuma, jokainen vaihe on kuin askelma, kiviporras, jotka Jeesuksen on astuttava yksi toisensa jälkeen, aina ristille saakka. Tämä muistuttaa meille, että myös Jeesus eli poikkeustilaa. Oikeastaan vielä enemmän. Koko ihmiselämä oli Jeesukselle poikkeustilaa. Meille tämä elämä on kaikki, olemme saaneet alkumme vasta munasolun hedelmöittyessä ja syntymään johtavassa kehityksessä. Meille tämä ihmiselämä on kaikki, mitä me ylipäänsä olemme voineet kokea tietenkin. Meitä ei ole olemassa mitenkään muuten kuin tänä ihmisenä, joksi olen syntynyt. Emme ole valinneet tätä ihmisen osaa. Se on meille ylhäältä annettu. Meidät on korkeampi käsi taitavasti suunnitellut ja ihmiseksi luonut. Me olemme kaikkein suurimman designerin luomus. Jumalan oman käden suunnittelema. Jeesuksen kohdalla tilanne oli vähän toinen. Hänelle syntymä ihmiseksi oli tietoinen valinta. Päivän kirjeteksti puhuu juuri tästä. Se on Kristushymni. Yksi ehkä kaikkein varhaisimpia kristillisiä tunnustuksia, luultavasti Paavaliakin vanhempi. Tiivistelmä, kiteytys, jota Paavali vain lainaa. Ja siinä kerrottiin niin kuin jo 3 kertaa kuultu, että Jeesuksesta, että Kristuksesta Jeesuksesta, että hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Raamattu paljastaa tässä ensinnä, että Jeesus on jumalallinen. Sillä kenellä on Jumalan muoto? Kuka on Jumalan vertainen? Jos kysytään teiltä, että kenellä on Jumalan muoto, kuka on Jumalan vertainen, niin vastaus on tietenkin, että Jumala yksin. Ei kukaan tule edes lähelle. Kukaan ei voi tuoda edes lähelle Jumalan voimaa, kunniaa, kirkkautta ja valtaa. Eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään muu. Vain kolmiyhteinen Jumala itse. Näin päivän kirjeteksti paljastaa, että Jumalan poika ei ollut Jeesuksen kohdalla mikään tyhjä arvonimi, kunnianimi, vaan kertoi hänen alkuperänsä. Jeesus on jumalallinen. Hän on jumaluuden ikuinen kaikkivaltias toinen persoona. Tätä taustaa vasten jo hänen syntymisensä ihmiseksi on käsittämätön uhri. Koko universumin perintöprinssi syntyy valtakuntaansa vähäiseen peränurkkaan ja ottaa rakkaudesta orjan muodon. Syntyy kärsiväksi ihmiseksi. Tulee tänne pelastaakseen ihmiskunnan ja tehdäkseen kaikista Jumalan lapsia. Jos se ei ole poikkeustilaa, niin ei sitten mikään. Tähän verrattuna meidän oma poikkeustilamme on toistaiseksi aika pientä. Kuitenkin se tilanne, jossa elämme, muistuttaa meitä siitä, ettei nousukausi tai edes vakaa hyvinvointi ole mikään etuoikeus, johon meillä on pysyvä ja lakisääteinen nautintaoikeus. Ne rauhan ja suhteellisen hyvinvoinnin täyttämät ajat, joita olemme saaneet elää, ovat pikemminkin poikkeus ihmiskunnan levottomassa historiassa. Maailma muuttuu meistä riippumatta, tahdoimmepa tai emme. Luonnon mullistukset, jopa näkymättömän pienet virukset ja mikrobit voivat murentaa sitä Baabelin tornia, jota ihmiskunta rakentaa. On hyvä muistaa, ettei Raamattukaan lupaa meille jatkuvasti kehittyvää ja vaurastuvaa maailmaa, pikemminkin päinvastoin. Päivän evankeliumi päättyy Jeesuksen masentavaan toteamukseen. Köyhät teillä on aina keskuudessanne. Kaikkein tärkein asia kuitenkin pysyy. Sen Raamattu lupaa selvin sanoin. Jumalan sana lupaa Jeesuksen armon ja Jumalan rakkauden kaikille häneen turvautuville olosuhteissa kuin olosuhteissa. Toisissa tilanteissa on toki vaikeampi elää uskovana kuin toisissa, mutta Jumala ei jätä meitä niiden kaikkein vaikeimpienkaan keskellä. Usein päinvastoin niissä vaikeimmissa kirkastuu Jumalan rakkaus sydämelle erityisellä tavalla. Pimeyttä vasten valo hohtaa kaikkein kirkkaimmin. Virren sanoin, onni täällä vaihtelee, taivaan isä suojelee. Uskonpuhdistaja Martti Lutherin elinaika oli todella levotonta ja turvatonta aikaa Euroopassa. Oli kapinoita, sotia ja kulkutauteja, mielivaltaa ja vääryyttä. Euroopan sisäisen kuohunnan lisäksi turkkilaisten voimakas imperiumi yritti idästä valloittaa koko maanosan. Luther joutui eräässä saarnassaan pohtimaan tosissaan, mitä tapahtuu, jos islamin uskoiset vallottavat koko Euroopan tai vievät eurooppalaisia kristittyjä valtavin joukoin maahansa orjuuteen. Mikä silloin neuvoksi? Näin hän opastaa kanssa kristittyjään. Siis opettele nyt, kun sinulla on vielä aikaa ja mahdollisuus, 10 käskyä, isä meidän rukouksesi sekä uskon tunnustus, ja opettele ne hyvin. Erityisesti tämä artikla, jossa sanotaan, ja uskon Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaa, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Sillä tässä artiklassa on meidän uskomme. Tämän artiklan perusteella meitä kutsutaan kristityiksi ja sellaisiksi meidät on myös evankeliumin kautta kutsuttu, kastettu, kristittyjen joukkoon päästetty ja otettu. Ja sen kautta me vastaanotamme pyhän hengen ja syntien anteeksiantamuksen ja lisäksi ylösnousemuksen kuolleista ja iankaikkisen elämän. Sillä tämä artikla tekee meistä Jumalan lapsia, Kristuksen veljiä, niin että meistä tulee ikuiseksi ajaksi hänen kaltaisiaan ja tulemme hänen kanssa perillisikseen. Näin Luther. Ja sitten Luther kehottaa lujasti pitämään kiinni niistä nykyisinkin rippikoulusta opetettavista aarteista, isä meidän rukouksesta, uskon tunnustuksesta, 10 käskystä. Erityisesti siitä armosta, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen ristissään. Poikkeusajat haastavat ihmisiä. Ne ovat aina haastaneet. Ne tuovat ihmisistä esiin niin parhaat kuin pahimmatkin puolet. Myös Jumala-suhteelle ne ovat koetin kivi. Ja näin näyttää olleen alusta saakka. Päivän evankeliumissa on 2 ihmistä, Maria ja Juudas. Juudaksessa poikkeustilanne tuo esiin pahimmat puolet. Taloudellinen vastuullisuus muuttuu ahneudeksi. Jumala ja lähimmäinen pelkäksi välikappaleeksi omalle rikastumiselle. Hän aloittaa opetuslapsena ja pian päivän evankeliumin jälkeen hän päättää uransa maailmanhistorian kavaltajista tunnetuimpana ja pahamaineisimpana. Hän myy maailman pelastajan rahasta ja saa sielulleen korjaamattoman vahingon. Hän kuolee ilman armoa ja toivoa. Ja sitten meillä on Maria, joka samoissa olosuhteissa tarrautuu entistä lujemmin siihen pelastukseen, joka Jeesuksessa on. Hän osoittaa kunnioitusta ja rakkautta niin valtavalla tavalla kuin vain osaa, hämmentävällä, suorastaan sopimattomalta tuntuvalla tavalla, kuivaa toisen jalat hiuksillaan. Ja kaiken kuohunnan keskellä hän saa kestävän uskon sydämeensä, lujan kallion maailman kuohuvan meren keskelle, perustuksen, joka ei petä. Psalmin 94 sanoin, Herra minun linnani, Jumala on turvakallioni. Maria sisaruksineen turvautui Jeesukseen ja sai ikuisen rauhan elämäänsä. Heistä tuli taivaan perillisiä ja Jumalan lapsia. Tänään meitä kutsutaan samaan, löytämään uudestaan se turva, joka Jeesuksessa ja hänen ristissään on. Seisomaan turvakalliolla oman aikamme kuohujen keskellä. Tarttumaan Jumalan sanaan ja Jumalan lupauksiin. Rukoilemaan Jeesuksen opettamin sanoin ja tunnustamaan uskomme esipolviemme tavoin. Etsimään elämässämme Jumalan tahtoa ja hänen viitoittamansa suuntaa. Meidän tiemme on selvä. Hiljennetään rukoukseen. Herra, kiitämme sinua siitä, että sinussa ja yksin sinussa meillä on iankaikkinen turva. Anteeksi antamus kaikista synneistämme. Armo, joka peittää rikkomustemme paljouden. Anna meille se armo, että me kaiken tämän kuohunnan, kulkutaudin ja taloushaasteiden keskellä etsisimme apua yksin sinulta. Emme pettävistä asioista, kuten Juudas teki. Auta meitä vapahtajamme, että tämä nykyinen poikkeustila toisi meissä esiin parhaan, ei pahinta. Toisi esiin rakkauden lähimmäisiin, huolenpidon ja yhteisen hiileen puhaltamisen hengen. Sinun käsisi, Herramme, jätämme henkemme ja elämämme, koko olemisemme. Aamen.